Milí naši divadelní priatelia, priaznivci, všetkých vás pozdravujeme z priestorov nášho divadelného štúdia z divadla Jozefa Gregora Tajovského. Dnes sme tu preto, aby sme sa vám prihovorili ohľadne troch veľmi inšpiratívnych vecí. Tou prvou je významná slovenská osobnosť, druhou je životné jubileum a do tretice pôjde o jednu našu úspešnú inscenáciu, ktorú sme hrali na doskách nášho divadla. Iste mnohí tušia, o čo pôjde, reč bude o Ľudovitovi Štúrovi, čo sa týka predstavenia. Budeme spomínať na Orla Tatranského, ktorého sme uviedli v rámci 200. výročia narodenia Ľudovita Štúra. Ak neviete, tak práve 28. októbra bude 205. výročie narodenia tohto velikána. Spomínať spolu so mnou budú ako inak predstaviteľ Ľudovita Štúra Marek Rozkoš.
Pekný deň prajem.
A ja sa veľmi teším, že tu môžem privítať aj manželský divadelný pár, konkrétne manželov Ostroľudských.
Ďakujeme pekne za
ďakujeme.
Privítanie. Menovite Svetlanka Hank-Sarvašová.
Ďakujem, dobrý deň.
A Miško Ďuriš.
Vy som zlátaš.
Keďže v týchto rúškach nie sme asi až tak veľmi ľahko identifikovateľní.
No ja už som aj v reprezentačnom týme, takže...
Áno.
Je z teba útočník futbalový, iba doplním takú krátku internú informáciu. Ale vrátime sa teda k našim spomienkám. S predstavením Orol Tatranský sme naozaj absolvovali množstvo jednak domácich predstavení, ale aj veľa hostujúcich zájazdov. Nuž a pamätný bol zájazd v Uhrovci, na ktorý si aj ja mám veľmi veľa spomienok a menej zážitkov, alebo naopak je to?
Dôležité je, že si ho pamätáš, Daniel.
Bol to naozaj úžasný zájazd, aj o tom vám čo to prezradíme. Predstavenie Orol Tatranský autorsky aj režíne pripravil herec Juraj Sarvaš, ktorý je naozaj, myslím si, že doslova vzatým odborníkom na túto štúrovskú tématiku. Tak, ešte pripomeniem možno, že v úvode, ak budete mať záujem pozrieť si spomínané predstavenie, o ktorom sa trošku porozprávame, Orol Tatranský, môžete tak urobiť prostredníctvom nášho YouTube kanálu pod skratkou DJGT. Tak, toľko úvodné slova. Marek Štúr, v podstate, ak si dobre spomínam, tak išlo, dá sa povedať, o tvoju prvú veľkú postavu na doskách nášho divadla. Zosobnil si v podstate naozaj velikána slovenských dejín, tak aké sú tvoje spomienky a dojmy práve na toto skúšobné obdobie a túto postavu?
Vynikajúce. A ja som sa na dnešné nahrávanie aj takto pripravil, že teda idem takto so Štúrom. Vynikajúce obdobie to bolo. Bolo to zaujímavé z dvoch dôvodov. Pre mňa osobne. Pretože teda som tam stvárnil teda titulnú postavu. S tým sa samozrejme viaže aj tá zodpovednosť za všetky tie veci okolo toho. A ďalšia vec bola pre mňa, bolo to pre mňa zaujímavé v tom, veľká výzva v tom, že bol som vtedy, tuším, štvrták ešte na Akadémii umení. Bol som teda ešte študent a vlastne ešte som sa akoby učil tie veci, ale mal som, chvála Bohu, od koho, či už... Nášho pána režiséra, ako si spomínal, nášho pána profesora Sarvaša, alebo od starších hereckých kolegov, ktorí boli súčasťou inscenačného tímu.
Ono, v podstate to vždy tieto zosobnenia veľkých hrdinov slovenských dejín a histórie vôbec pôsobia trošku odstrašujúco, nože a práve tvoja podoba Štúra bola pomerne dosť blízka aj mladšej generácii, tak ktoré Štúrové vlastnosti ti v tom pomohli, že si ho ako keby predstavil... Mm-hmm. Ako charizmatického mladého muža.
A veľkou výhodou v tom celom našom skúšaní bolo to, že napriek tomu, že celá táto téma nesie akýsi pátos, ten štúrovský, romantický, tak bavili sme sa celý čas o tom, že Štúr bol... Predsa len normálny, zdravý, prirodzený chalán, ktorý riešil veci podobné dnešným mladým ľuďom, len nemali vtedy sociálne siete a podobné veci. Ale bol to úplne normálny chalán, ktorý mal záujem aj o baby, aj o dianie vôbec okolo seba. Chceli sme akoby prvom rade, alebo môjim takým osobným, mojou ambíciou osobnou bolo akoby čo najviac odpatetizovať toho Štúra a približiť ho tomu, že nebol, aby sme mu teda nestávali nejaké tieto piedestály, ale že poukázať na to, že bol to úplne normálny človek z mesa a kosti, tak o to teda sa nám, teda sme sa snažili. A zvlášť nápomocné bolo to, že od začiatku do konca predstavenia sme vlastne áno, prešli prierez jeho života, ale na začiatku to teda bol viac menej v mojom veku tá postava. Takže o to, to možno bolo jednoduchšie k tomuto sa dostať.
V podstate jazyk, ktorým to bolo písané, bol na pomery dnešnej doby naozaj dosť krkolomný a ťažký na výslovnosť. A preto sa mi nedá neopýtať, či bolo, bola ťažšia veršovačka, alebo aj mečovačka, ktorú sme tam mali.
Áno. Jazyk bol náročný, ale ako si spomenul, tak tvorca scenáru bol zároveň aj režisér, tak až na zopár archaizmov alebo archaických slovosledov si myslím, že to bolo úplne v poriadku. Bolo to také akoby poslovenčené, že nebolo to vyslovene v tej slovenčine, ktorú ešte vtedy používali. Takže s jazykom nebol až taký problém ani vôbec to, s tou jazykovou stránkou. O to viac, že vlastne na jeho prejave na Uhorskom sneme sa učia študenti herectva aj v Bratislave, aj v Banskej Bystrici techniku reči.
Odohrali sme naozaj množstvo predstavení doma aj na hostujúcich scénach a javiskách, ktoré možno, že tebe tak utkvelo najviac v pamäti, také pamätné, či už reprízové predstavenie, alebo hostujúci zájazd?
Dve. Sú to dve. Dva zájazdy, pardon. Jeden je ten, ktorý si už spomínal v Uhrovci. Bol to veľmi teda osobne pre mňa bolo to veľmi emotívne. Uvedomovať si, že som, alebo sme všetci na miestach, kde sa to tam celé akoby začalo. Uvedomiť si a tak si predstaviť, že po tých miestach, kde tam sme sa prechádzali, tak kedysi sa prechádzal aj ten Štúr. Zároveň s tým zájazdom tam boli aj celonárodné oslavy. Takže bola to veľká pompezná akcia, ale už pred samotným predstavením som si tak vyšiel vonku za ten kultúrny dom, alebo čo tam je. A tak som sa len rozhliadol po tej jesennej krajine. Boli sme tam teda, takto tuším, v oktobri. A celé to tak nejak na mňa doľahlo emocionálne a to bol pre mňa asi najsilnejší zážitok s tým Štúrom. A zase druhý veľmi zaujímavý zájazd, skôr s opozitnými pocitmi som a myslím si, že sme všetci zažili v Rimavskej Sobote, kde to trošku akoby tak opačne, kde to tak veľmi ani tí študenti a možno ani tí ľudia nejak neprečítali, ale to len akoby, že dávam do pozornosti také dva opozitné pocity, ktoré som mal so zájazdom.
Okrem množstva zájazdov zúčastnil si sa aj veľmi zaujímavého podujatia. Konkrétne išlo o kultúrnu jar Adely Ostroľudskej. Konalo sa to pochopiteľne na Ostrej Lúke. Tak čo si tam robila? Aké to boli pocity? Ja viem, že si tam recitoval dokonca nad hrobom však, Adely.
Áno. Podobné ako v tom Uhrovci. Pretože človek si asociuje tie veci a rozbieha predstavivosť a keď sa zadíva na ten či už kaštiel, alebo to okolie okolo neho, tak predstaví si, že ako tam asi fungovali tí dvaja mladí ľudia. Jednoducho vytvára si príbehy a fabuluje, že čo sa tam asi mohlo a to je na tom akoby to zaujímavé. Tá hra s predstavou a následne tie pocity plynúce z tej predstavy. Opäť to bolo pre mňa veľmi, veľmi sugestívny zážitok. Boli sme tam vlastne aj s mojimi rodičmi. Teda ano. S Adelkinými rodičmi. Takže aj to recitovanie nad jej hrobom.
Čo konkrétne si recitoval? Pamätáš si to ešte aj dnes?
Ja si to veľmi dobre pamätám, pretože to bol taký trošku kompilát mojich a tvojich textov.
Aha.
Takže ja som niektoré veci aj z toho, čo ty mne hovoríš v predposlednom obraze predstavenia, tak niektoré veci som z toho vybral. Takže bolo to veľmi sugestívne opäť práve kvôli tej predstave toho, že som tam, kde sa to odohrávalo a dialo.
Svetlanka, ty si v predstavení, ako som už v úvode spomenul, zosobnila teda mamu Adely Ostroľudskej, pani Alžbetu Ostroľudskú. Aký vzťah mala podľa teba, podľa tvojich dojmov a informácií práve matka k dcére Adele?
Tak ja si myslím, že mala úplne normálne materinský vzťah, taký ako byť správna matka mala mať vzťah k svojej dcére. milujúci, obetaví. Samozrejme, Adela bola chorá, čiže ten strach tam bol, jej zdravie, až sa to končilo smrťou v tomto predstavení, čiže išla až do takého smutku, ale neviem to ďalej rozvinúť. Normálny materinský milujúci vzťah, žiadny nejaký iný charakter to nebol. Išlo to znútra, tak ako mala by mať matka rada svoje dieťa.
Mňa by tak ako keby súkromne zaujímalo, aké je to, keď ťa režiruje otec?
No daj.
No, asi presne také, že ako keď ťa režiruje otec, že
a to stačí.
Že skús niečo povedať a tak už bolo svetlo, ticho tam. Takže nie je to také, že...
Ty si, ale
že ja by som mala nejakú protekciu, hej? Akože nie, ešte možno, že viac ma zhučí. A človek niekedy bol aj smiešno, však aj na režiserok sa smieme, tak mi bolo smiešno aj na ňom.
Pozdravujeme týmto pána Juraja Sarmaša.
Áno, oci, ahoj, myslím to v dobrom, veď vieš, že s tebou bola vždy zábava aj na dovolenkách. Takže aj keď mi bolo smiešno, ale som sa tak bála, vieš, človek sa tak bojí, akože zasmiať na javisku, hovorím, zhučím a prvú na tom javisku.
Hlavne sa v takom prípade blbo ohovára, keď máte dceru režiséra.
to by k nemu nešlo.
Ale prvýkrát ťa režíroval už v roku 2003, však áno, mám vieš. Dobré informácie. Išlo vtedy o Vyslanca z Volenského. Tam si tiež stavila matku.
Áno, tiež som tam hrála matku, Adelkinu.
Čím to bolo možno, že iné? V porovnaní s Orlom Tatranským.
Jaj, no iné. No tak v prvom rade to bolo iné, že to bolo 2003. Bolo
čiže mala si 18?
17 rokov. Nie. Mala som 41, akože priznávam. Ale to je, bože, to už 17 rokov. Takisto vlastne, myslím, že vôbec som nemenila ten charakter. Že vlastne akurát bolo to iné, že som bola mladšia. Hej, teraz už tie skúsenosti, aj herecké, aj vôbec také nutné, životné, čo si človek odžije, tak keď hrá matku, ja neviem, v 30, 40 alebo v 58, tak v 50 to bolo 5 rokov, takže menej, takže niečo, takže už je to také vnútornejšie, ale presne ten istý charakter. Milujúca matka, ktorá sa bála o svoju dcéru, tiež to tam končilo smrťou Adely. Bolo to iné len. Tam som mala tiež veľmi mladú, šikovnú, talentovanú herečku Sisku Donovú za dcéru, Silviu Donovú. A tu bola Veronika, už teraz Slamková, ktorá bola tiež, ja ju mám veľmi rada, je to jedno talentované, pekné žienia.
V podstate tiež naša kolegynka, áno, ktorá týmto získala viac menej tiež šancu v našom divadle však.
Áno. A obidve majú takú pokoru v sebe a sú veľmi talentované. A iné to bolo možno ešte v tom, že... to je ale také, akože mimo, že vlastne... túto druhú matku, keď som skúšala, tak som si nejak 2 dni predtým zlomila ruku na natáčaní inej inscenácie a takže som celú vlastne túto hru odskúšala s ortézou na ruke, aj odpremierovala, ale keďže to bolo pokojné, že som tam neskákala nejaké, no ale tak pritom som hrála, takže asi v tomto to bolo také iné. Ale v tom vnútornom pocite a charaktere určite nie a obe Adelky boli úžasné.
Autor, režisér inscenácie Orol Tatranský, aj Vyslanec Volenský, tej prvej, ktorá sa uvádzala na doskách divadla nášho, Jozefa Gregora Tajovského, je naozaj odborníkom a dovolím si použiť slovo možno, že zažratým Štúrovcom. Zdedila si po ňom aj ty niečo z tohto?
Je takto, ja by som povedala, ahoj oci, zase, hej, že môj ocino, ja si myslím, že on je taký ojedinelý zjav v tomto na Slovensku, tak určite, že sú aj iní, aj neviem, možno, že Dušan Jambrík, ale tak sa venujú, ale on to má preskúmané, prebádané, skúsila by som povedať, keď radšej nepoviem, keď ideme niekde, že kto sa tu narodil, alebo tam narodil, hej, to viem aj od študentov, že keď niekde išli, že ich tak, že a tu sa kto narodil, tam ako niečo viem, niečo nie, ale Otvorene poviem, že nie. Že ja tento tým nie som. Samozrejme, viem o Štúrovcoch, poznám poéziu, ale tak, jak to má on prebadané a ja neviem, možno, že vie ešte viac, ako oni o sebe sami vedeli. Marika, ja mám pocit.
Ale... Ešte zapojím teba na chvíľočku. Aká bola svokra? Ako nič. Tá ostrovúcká.
Ale úžasná.
Potenciál.
My sme nemali nejaký veľký priestor v rámci tej inscenácie, aby sme načrtli nejaký vzťah hlboký, ale v základe to bola samozrejme úcta. Voči tomu, že prichádzam k ľuďom, ktorí sú istým spôsobom zámožní, ktorí sú na úrovni. A predovšetkým, čo sa týka aj v tej vzdelanostnej úrovni, že tam, ak by sme to vedeli rozohrávať aj ďalej, mali by sme o čom akoby v tej úrovni to témy nejakej.
Spomenul si vzdelanosť a práve touto sa premostíme na Miška Ďuriša, pretože ty si stvárnil, zosobnil Mikuláša Ostrolúckého, naozaj vzdelaného a rozhľadeného Zemana z Ostrej Lúky. Ako si na ňo spomínaš?
Teraz na koho?
Na postavu.
Ja na postavu, lebo pána Ostrolúckého som dosť málo poznal. Sme sa trošku minuli. No Mikuláš Ostrolúcky, pokiaľ o ňom vieme to, čo vieme, tak on to s tou slovenčinou zase nejako príliš vážne nemyslel. Oni sa doma, aspoň teda keď treba veriť historickým prameňom, doma po slovensky moc nerozprávali, ani doma knihy vraj slovenské nemali. Takže no bol to zemepán, ktorý, a zase ak treba veriť historikom, sa veľmi sympaticky podelil so svojím bratom o majetok. No a čo ti k nemu viac poviem?
Práve to, že navrhol Štúra za vyslanca z Volenského. A preto sa mi nedá neopýtať, ako by si hodnotil možno, že Štúra v dnešných, povedzme aj politických časoch, bol by dobrým poslancom? Prípadne vyslancom? Veľvyslancom?
No, Štúr z roku 1848 by asi nebol dnes dobrým poslancom. Vedel by ešte menej, ako vedia naši poslanci. Ale v princípe, keď zoberieme jeho povahu, tak v 46., keď sa zoznámil s Adelou, mal Štúr, ak dobre počítam, 31 rokov. No a 33-ročný vstúpil na pôdu uhorského snemu prvýkrát. Bol to radikál, podľa mňa. Dnes by to bol radikál. Radikál, lebo v tom čase, keď vystupoval v sneme, tak už organizoval slovenské povstanie. A do toho... Ja asi ma nebudú mať radi všetci štúrovskí priaznivci, ale môžem ho, myslím, že právom podozrievať trošičku z vypočítavosti vo vzťahu k Adelke a k Mikulášovi Ostrolúckému. Lebo však nemal viac menej dôvod zúčastňovať sa na chode rodiny Ostrolúckych cez tú Adelu ešte ako tak. Aj mám pocit, že Mikuláš Ostrolúcky skôr spravil dobre svojej dcere, ktorú nekonečne milovali, tak jej spravil. Dobre, tak ho teda menujeme, toho vyslanca. No, on sa
že bol taký dohadzovač. Neuvažuješ o tejto možnosti v podstate, že by si v týchto časoch,
ktorý by som povedal, že taký
zriadil nejakú zoznamovaciu službu, alebo...
Taký, myslíš takéto... o Štúrovi?
Teraz o tebe konkrétne, keďže stvárniš takúto postavu.
On naozaj ako milujúci otec urobil radosť svojej dcere, ktorá ho to požiadala, aby dal teda Štúrovi šancu, aby tie svoje veci mohol veniť. Jediné, čo je po veľmi pozitívne na Štúrovi, že teda naozaj s tým, s čím išiel do parlamentu, to aj splnil. Že
čo si zaumienil za tým?
Povedal v parlamente naozaj to, čo slúbil, že tam povie, a nie ako je tomu dnes. Takže vymykal by sa dnešnému charakteru poslanca.
Treba zase aj povedať, že... Pravdou je, že bol vzdelaný, bol sveta skúsený.
No, sveta skúsený. Čo to je sveta skúsený? Vieš, v tom čase musíš rozmýšľať, že ten svet, to povedal pán Verich, kedy si bol svet oveľa väčší. Lebo tie vzdialenosti boli nekonečné pre nich. To sa jazdilo na kočoch, na koňoch. Dnes na jedno kliknutie sa dostaneš viac menej obrazom, kde chceš, takže...
Narážam na to, či považuješ možno, že práve tú vzdelanosť za takú jednu z kľúčových
vlastností, ktoré vlastne dnes. No vzdelanie určite a sveta skúsenosť takisto. Treba byť rozhľadený, len treba mať... netreba skúsenosti iné, poviem to rovno, dnes už iných národov, iných entít, iných geneticky vybavených ľudí prenášať en bloc na iné skupiny. to, čo platí pre Eskimákov, nemôže platiť pre nás. To, čo platí pre Afričanov, zase nemôže platiť pre nás. To, čo platí pre Južnú Ameriku alebo celú Ameriku, nemôže platiť pre Strednú Európu. My sme iní. Inak máme iné korene, inak sme historicky vybavení. A toto mi asi trošku najviac vadí na ľuďoch, ktorí sú vzdelaní a sveta skúsení, že neustále poukazujú, tam je to tam, tam je to tak. No však dobre, tam je to tak, ale my sme bohužiaľ tu, alebo našťastie sme tu. Takže treba si z tých vecí vyberať a keď hovoríme, že či by bol dobrý poslanec aj dnes, málo komu sa totiž podarí byť vzdelaný a sveta skúsený a extrahovať z tých informácií, ktoré mám o svete, práve tie informácie, ktoré potrebuje tá moja krajina. To znamená, najprv musím porozumieť krajine, ak jej chcem niečo odporučiť, alebo ju niekam viesť. Ak neporozumieš krajine, tak môžeš byť vzdelaný a sveta skúsený, ako chceš.
Keď sa ešte vrátime k tým aktivitám, ktoré boli spojené aj s predstavením Orol Tatranský, tak aj vy dvaja, manželia Ostrolúcky, ste mali možnosť hrať na Ostrej Lúke však, aj navštíviť kaštieľ, ako si na to spomínate?
No, mamička, daj.
No, otecko. Tak ja neviem, pre mňa to bolo príjemné. Vlastne tam sme hrali von.
Áno, tam sa hralo v plenéri.
Áno, v plenéri. Tak to bolo veľmi príjemné. Že ako si spomínam na to, veľmi dobre, asi tak ako Marek, ale začínali sme pri kravičkách ráno. Tam sme išli sme položiť, nie? Alebo išli sme pozrieť nejakú hrobku, alebo...
No, oni tam majú hneď vedľa.
Tak, už to bolo také veselé, akože tak kravičky, hej, nás obzerali tam spoza plota, tak. Celý deň bol veľmi príjemný a mne sa to páčilo hrať v plenéri. Bolo to také zase také iné. Aj keď sa to odohrávali, aj keď sa niektoré situácie vlastne ako u nás odohrávali, že u nás doma, hej, ale tak mali sme tam vyvýšené miesto. Ja rada hrám vonku.
Veľmi príjemná akcia. To
veľmi príjemná akcia a ešte keby som aj k tomu skúšaniu celému mohla povedať, ja si myslím, že bola veľmi dobrá atmosféra počas celého toho skúšobného obdobia. Aj sme boli dobrá partia. Takže kdekoľvek sme išli na zájazd, tak nám bolo spolu veľmi dobre. Veď hrali sme aj u Radošincov, potom táto Ostrá Lúka. Vlastne vždy bolo veselo.
Miško, chceš niečo dodať ešte k týmto pocitom, spomienkam? No, nejakú peknú bodku urobiť?
Daj bodku.
Bodku za správami. No, mňa trošičku... Sice som poznal kaštieľ Ostrolúckych už predtým, ja som tam už bol asi pred 5 rokmi, ale ten kaštieľ bohužiaľ sa znútra nezmenil. Ostal taký zdevastovaný, aký bol. Všetci si samozrejme pamätajú, všetci na to upozorňujú, že pán Ostrolúcky si nechal vybudovať tajnú chodbu v stene do izby slúžok, ale aby sa postarali o to, aby ten kaštieľ naozaj vyzeral ako kaštieľ, tak to ako si... Je síce pravda, že vraj... Áno, áno.
Ja neviem, že ty Svetka, si
mal no tak to nebolo pre ženy, no, taká informácia. To pre mamičku nebola informácia.
Pre mamičku nebolo.
To ma trošku mrzí, no. Viem, že už to patrí Ostrej Lúke, ten kaštieľ, že oni to odkúpili, tak treba dúfať, že sa to nejakým spôsobom podarí, lebo tá lokalita je nádherná, aj keď teda vieme, prečo sa to volá Ostrá Lúka, tam fúka ako šľak.
No,
tak na jeseň tam už nie, oni tam mali Ostrolúcke ako letné sídlo. A v lete tam môže byť naozaj prenádherný, odtiaľ nádherný výhľad. No a radšej by som bol, keby sme to mohli, trebárs takéto krátke výstupy so Štúrom a s mamičkou, realizovať vo vnútri. Tam priestor na to, priestor tam na to bol, len ten priestor je taký zdevastovaný, že...
No zdevastovali nám ten kaštieľ teda.
No, mamička, tak to už bola tvoja starosť, vieš.
Ja v tejto chvíli vám ďakujem veľmi pekne za vaše spomienky na inscenáciu Orla Tatranského, takisto aj na množstvo zážitkov spojených so zájazdami, s reprízovanosťou tohto predstavenia, v neposlednom rade aj na spomienku na Ľudovita Štúra. Ďakujem vám za tento rozhovor, zostaňte zdraví a teším sa niekedy na budúce. Ahoj!